Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jisħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-senna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda ssaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lilna nfusna u fl-istess jien naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U l-ewwel kurżità fil-programm tagħna llum hija il-kelma liti. Dil-kelma liti.
Eħe, dina Sulejn smajta jena, għalili xaħat kien. U jena saqsejtu xit fisser, pero għalli jena nuża u ma nafx xit fisser. Mbagħad naturalment għat infittex daqsxejn.
Xi taqsira din?
Illum hija kelma mejta, obsolit. Sewa. Però hija rreġistrata għandna liti u l-plural litijiet. Issa. Dina għanda żewġ tifsiriet tfisser purċissjoni. Purċissjoni tal-weda tarġa xejn insere xi nonglot jagħtiha preċiż. Jew inkella tilwima. Fis-sens ta' ara, dina sa tfakkarna fiha litigar til-litika. Liti.
Fil-fatt tal-hemm dik l-iktar li
jiena. Ma ħanaraw daqsxejn, l-ewwel tifsira, purċissjoni tal-weda, kif għadd Erin Sirċin Unglot jgħid li hija taqsira ta' litanija. Ġifieri anke hawn hekk kif qed iġiba Erin dan sewwa. U hemm l-evidenza wkoll ta' De Soldanis, għax fid-dizzjonarju tiegħu De Soldanis jgħid li hija purċissjoni. U fl-istess ħin De Soldanis jgħid li ġejja mill-Grieg lite, li tfisser talb. Supplika. U hawnhekk allura joqorbu lej litanija, lite, u mill-Grieg lite jista' jkun li qabżet għall-Malti wkoll liti, qed niftehmu f'dan is-sens. Tinsiex illi kien hemm iż-żmien tal-Biżantini li jista' jkun li tkun xi kelma li daħlet jiġifieri qabel ma ġew l-Aħrab. Ma dan suppożizzjoni jiġifieri m'hemm xejn tangibbli bħala evidenza bħal ma taf inti m'għandna xejn miktub bil-Malti ta' dak iż-żmien, aħna qegħdin nissupponu x'seta' ġara. U jidher però illi sa żmien vassalli mal-issa hawnhekk aħna wasalna fit-tmiem is-seklu 18 bidu tas-seklu 19. Sewwa? Din il-kelma kienet għadha tintuża. Rajt għax vassalli jirreġistra. Imma naturalment illum m'għadekx tismagħha f'dan is-sens ta' purċissjoni tal-wieda. Rajt? U meta hemm it-tifsira l-oħra li tfisser tilwim jew litigar. Sewa, u f'dan is-sens liti tidher li ġejja mill-isqal li liti jew mit-Taljan lite. X'teżisti wkoll hekk issa dina allura kważi eqreb lejna. Allura iktar jista' jkun li vera ħaddija minn hemmhekk. U fit-Taljan lite hija tilwima, argument, kawża, l-qorti, eċetera. Rajt u hemmhekk għandek dik l-idea ta' tilwim. Issa, x-seta ġaraj, da jista jkun illi kienu żewġ kelmiet differenti. Tkun daħlet fl-imoddi b'sens, da kif qed naħsibha jiena sewa, b'sens ta' purċissjoni tal-wieda ġejja minn dik kif qedna dik il-ġraja kollha tagħha. Għadda żmien. Sewa ara wasalna aħna sa Vassalli. All right? U mbagħad dika spiċċat. Intezziet. Però baqgħet forsi titnikker ftit. Sada tanġiet il-kelma l-oħra bit-tifsira bit-tieni tifsira tagħha liti. Fimt u allura fil-mentalità ta' missirietna assimilaw ruhom daw. L-istess xaktarx il-liġara fil-kelma karrakka, xi darba nitkellmu daqsxi iktar fuq il-kelma karrakka, illi il-bidu tagħha x'aktarx illi kienet ħarraka. Ħarraka minn ħruq. Għaliex kien hemm il-fireship tal-Biżantini li jispara n-nar. Ftehna? Mbagħad il-ħarraka x'aktar xilli żviluppat u ltaqat mal-kelma karrakka tal-kavalleri u assimilat. Dawn huma affarijiet li jiġu, però kif għadna ma jkun hemm xejn tanġibli, dak kif naħsbu aħna minn mill-etimoloġija li nistudjaw.
Ħambidlu ftit is-suġġett, mmorru iktar fuq l-aspett finanzjarju did-darba. X'għandna ngħidu? Imax jew interessi?
Eħe. Aħna fil-fatt nużawhom it-tnejn fl-istess
kuntest.
U inti semmejt kuntest. Hemm daqsxejn ta' kuntest li ivarja tista' tuża waħdhom mhux oħra se niġu għaliha, però ħalli naraw daqsxejn dawn. L-ewwel nett kif qed ngħidu ifissru l-istess, imma l-ġrajja tagħhom hija differenti kif dejjem għadna, sewwa ġifieri ġew minn sorsi differenti. Right, u dan jfisser li għandna dan il-lussu tal-għażla. Dan ifisser li inti tista' tgħid ġbitt li max mill-bank jew kellha ġbitt l-interessi mill-bank. Ġifieri tista' biddilhom. Ma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħhom daw ta' kull waħda. Mela għanna imax bil-plural imaxijiet. Issa interessi dejjem qiegħda fil-plural.
Interessi tibqa'.
Qatt mi fis-singulari x'hemm kellha se tbiddel is-sens. X'interess għandek pereżempju dan mhux qed infissru jiġifieri xi flus qed taqla'. Mela hemm għandna l-ewwel differenza grammatikali. Issa immorru għal imax. Imax huwa grammatikament nom mimmat minhex. Ara għandek l-erq l-istess li juri nom fl-astrat bit-tifsira ta' ħaġa li tgħix biha. Għaliex sens għandha imax, għandek sens sabiħ.
Sabiħ.
Għaliex nom mimmat ukoll x'qawwa għandu aħna darba fl-antik tkellimna f'wieħed minn dawn il-programmi minn għalija tal-ġraja wara l-kelma. Li nom mimmat għandu dik il-meħ fil-bidu għandha qawwa riġenerattiva illi tik sensi differenti. Però ġejja mill-arbi max illi tfisser paga jew pensjoni.
Sewa.
Ġifieri hemm qegħdin imma aħna mbagħad tajnija it-tifsira tagħna. Mela għalkemm il-kelma ħanniha mill-arbi it-tifsir aħna nieħdu ħsiebu ma jindaħlilna ħadd fih. Nagħmluh kif ikollna bżonn aħna. U anke fl-arbi maħx ġejja minn għax.
Sewa,
li tfisser għax. Sewa. Mela, il-kunċett semmetiku bażiku fil-kelma maħx huwa dħul għall-għajxien. U dan huwa importanti. Immorru għall-interessi. Interessi issa hija kelma li ġejja mit-Taljan interessa, illi ittieħdet naturalment mill-Latin inter bejn u essa kien. Sewa. U il-ġrajja tagħha din il-kelma kif ġiet tfisser lieħ. Hija daqsxejn oskura. Issa hawnhekk meta aħna ngħidu li tkun daqsxejn imċajpra t-tifsira għaliex fejn jidħol il-Latin, tinsiex il-Latin kellu influenza enormi, speċjalment fil-Medjuevu, mal-Ewropa kollha. Alright, u kien ikun hemm ħafna bidliet anke fis-sens. Ftehmna? Imma għall-ħabta tas-seklu 16 interessi fil-Latin jiġifieri hawnhekk għadna sewwa. Bdiet tfisser flus imħallsa l-użu ta' flus mislufa. Ara, it-tifsir il-modern tiegħu, jiġifieri it-tifsira hawnhekk fl-Ewropa ta' interessi mill-inqas bdiet jew kien jintuża
fis-seklu
16, issa għaliex qed ngħidu li għal-ħabta tas-seklu 16, dela xikunu sabu xi evidenza miktuba f'xi lingwa Ewropea. Sewa, għawnek billi jiena s-sorsi li għetni kota huwa dizzjonarju tal-etimologija Ingliża. Right? Allura x'aktar xilli fl-Ingliż sibta din ir-referenza. Mbagħad naturalment daħlet l-idjoma mingħajr interessi. Imma dina fil-Malti, ġifieri niġi ngħidlek silħej ngħidlek tagħma mingħajr interessi, ġifieri b'xejn ma nistenna xejn minn għandek. Dik għandna dik l-idjoma li hija partikolari għall-Malti. Issa, kultant, inti fil-bidu semmejt il-kuntest, sewa, ma kultant dawna joqogħdu f'kuntesti differenti, pereżempju fid-diskors popolari. Aħna nagħmlu distinzjoni bejn imax tal-bank, li diġa semmejna, sewa, dak il-bank għandu rata ta' imax baxxa, pereżempju ngħidu jew rata ta' imax għolja. Sewa. Mbagħad interessi bħala tħur sħiħ minn kapital. Ġabbar l-interessi kollha ta' missieru wara mewtu. Ġifieri il-kapital kollu li kellu missieru, hawnhekk ma nistgħux nużaw imax. Ara, ġifieri hawn għandna każ aħna li interessi u max
varjaw
fit-tifsir, ma nistgħux nużawhom flimkien.
Sewa. Mela, ħammorru għall-regola din id-darba, ir-regola li kienet tajt żewġ vokali ħdej xulxin ma joqogħdux din għadha tot.
Ara, it-tweġiba hija faċli.
Kemm ħablet ras niżdi.
Iva għadha tot għall-Malti. Għall-Malti sebietiku ħafna. Tħabbel ras in-nies. Mela, it-tweġiba għall-mistoqsielek hija iva għall-Malti semitiku imma le għall-Malti non semitiku. X'ifisser Malti non semitiku ġifieri dak il-Malti li ġej jew mit-Taljan jew mill-Isqalli jew mill-Ingliż. Ftehmna, is-semitiku ġifieri dak li ġej mill-Arbi, dinha biex nirrepetiha ħalli żgur inkunu qegħdin niftehmu. Issa, mela fil-Malti semitiku żewġ ukoll ħdej xulxin ma joqogħdux imma hemm ukoll restrizzjonijiet għal din sewa għaliex jekk per eżempju il-vokali ta' kelma taħbad fil-bidu u l-vokali l-aħħar waħda tal-kelma ta' qabilha jaħbtu ma' xulxin dawn, sewa dejjem għall-Malti semitiku għennejt. Jistgħu jinbidlu jew iridu jibqgħu differenti. Ħa naraw daqsxejn. Jekk jiena ngħid inti u oħdok. Inti u oħdok. Issa hawnhekk x'għandek. Għandek i ta' inti. U mbagħad o oħdok. Allura x'kienu jagħmlu? Il-u kienu jagħmlu awe. Sallum dik m'għadix tot. Mela allura inti u oħdok. Iridu jiġu tliet vokali ħdej xulxin.
Sewa.
Issa, bil-Malti modern, naturalment jiena nista' nażel li minn flokkinti ngħid int. Hemmhekk għandi l-għażla, ħalli ma nħallix dak il-vokali. Ma dik hija kwestjoni ta' għażla. Meta hemm ikolli kienu ikunu i tiġi hija. Nibdela, kienu jkunu biex ma nħallix iż-żewġ vokali ħdej xulxin. Imma fejn ma jkollix dawk iż-żewġ vokali ħdej xulxin tibqa' hi kien ikun. Imma meta jkolli l-imperattiv inti ibda ikteb. Ibda ikteb. Ibda tispiċċa bla ikteb tibda bil i. La waħda ma nista' waqa.
Laqas l-oħra
tal-imperattiv mela anka fil-Malti semitiku, żewġ vokali fejn xulxin jistgħu joqogħdu. Issa normalment dik tfisser fl-istess kelma wkoll. Allura hemmhekk le ma joqogħdux fejn xulxin. Alright? Meta niġu għall-Malti non semitiku, dina naturalment issa minħabba l-xejra l-bixra tal-klim li aħna ħadna mit-Taljan l-iktar u mill-Ingliż, alright? Dawna iż-żewġ vokali jridu joqogħdu u hekk għandna teatru, poeta, ġeoloġija, autoanalizi, alright, semi-automatika.
Teatru ġili rajta miktuba bilje.
Imma x'tkun forma antika. Tinsiex li kien hemm perjodu meta speċjalment fl-aħħar parti tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Sewa ġifieri tletinijiet, erbajnijiet, qed ngħid jiena mbagħad akkadi baqgħet sejra kważi anke sas-sittinijiet. Sewa. Meta dawn dan il-klim f'temna teatru fostom idea anka bil-bil-bil-jeh alright ma kinux jafu jekk għandhom xi daħlu dik il-jeh jew le f'temna ċoħe ħalli npoġġija mod ieħor naħseb aħjar huma kienu għadhom dejjem bl-impressjoni tas-semieti kull żewġ vokali fejxu x'imma jisu xogħol allura kienu jinserti hawn dik il-xejdulu. Mallum aħna dawka nħallum tantu hekk li għandna ruxmata koabitazzjoni pereżempju, nifhemu għandek riabilitazzjoni, għandek anka kooperazzjoni, oh deġuġin, jiġifieri, alright, tista' tixtorob f'waħda imma tista' tinkiteb kooperazzjoni.
Ħammur huwa l-kelma oħra, kif ġiet il-kelma sufan?
Dina għandha storja daqsxejn interessanti. Jiġifieri l-ġrajja ta' din kelma tibda ekkara. Fl-40 sibu aħna suffa illi tfisser il-ped tas-sarġ jew bank tal-ġebel. Issa l-arbi suffa nissila mill-verb assafa. Poġġa kuxin fuq sarġ. Sewa, smela aħna issa hawnhekk qegħdin diġà qegħdin fl-atmosfera ta' sufan x'hemm l-idea ta' kuxin. Imma ħa naraw daqsxejn iktar il-vjaġġ tagħha il-kelma. Mill-arbi għaddi ta' Tork u mit-Tork waslet diretta minn Venezia minħabba li kien hemm dak il-kummerġ bejn it-Turkija sewwa meta fiż-żmien ta' l-Imperu Ottoman ma' Venezia, okej, fis-seklu 16. Imma ma qabdiċ mal-ewwel din il-kelma. Imbagħad minn Venezia il-kelma bdiet tinxtaret mal-Ewropa u l-Ingilterra u nsibuha fis-seklu 17 bħala sofa l-Ingilterra. Jiġifieri t-tifsira tagħha bl-Ingliż qiegħda hekk: dice furnished with cushions and carpets. Naturalment hemm dik l-idea orientali wkoll il-cushions u l-carpets interessanti. U fis-seklu 18 it-tifsira tagħha saret long stuffed couch.
Sawa.
Hawnhekk robna aktar. Sawa, però tinsiex li l-punta tluqtana kien ukoll li fl-arbi huwa bank tal-ġebel. Issa daqsxejn sar iktar artab. Sawa, l-lum bank tal-ġebel bil-Malti huwa dikkiena. Aħna bil-kelma antika ma hawnhekk issa bejn dikkiena u sufan għandek differenza. U allura fis-seklu 18 il-kelma qabdet sew. Speċjalment minħabba l-influenza wkoll tal-Franċiż fil-forma sofa liha l-Ingliż u għamela sofa. It-Taljan għamela sofa u l-isqalli għamela sufa. Issa, ara l-qabża mill-isqalli għal-Malti, alright, l-aċċent tal-aħħar sufa, il-Malti żiedlu n-neħ, sufan. U dik iż-żieda tan-neħ hija komuni fil-Malti, komuni f'hemm ġieli ġrat, mhux komuni ħafna, infatti għandna skru, għamilna skrun, blu, nagħmlu blun. Dik in-neħ inħobbu kultant.
Karatteristika tagħna di.
Fejn hemm vokali miftuħa fl-aħħar ġveri, aċċentwata. Allura sufa, mill-isqalli ġiet sufan. Imma l-ġrajja tagħha hija daqsxejn kbira mhux ħażin fiha din. Imbagħad hemm ukoll min jgħid sofa. Ma dina bl-influenza Ingliż.
Għaliex kittieb jissejjaħ nazzjonali?
Fl-argument tal-kittieb nazzjonali hemm l-idea li dan il-kittieb, dan l-awtur, alright, u aħna hawnhekk ukoll nagħmlu differenza bejn kittieb u awtur, għax kittieb jista' jkun kulħadd anke inti meta tikteb ittra għaw tra personali jinti kittib, pero minti xawtur. Fis-sens li nifem jien bieħ, sawa, u meta tikteb lista ta' xandek x'tixtri, jew lista li tittib pakkja biex jissifer.
Minti xawtur, zgur.
Minti xawtur, ma kittib.
Kittibiva.
Rajt, jiviri, għanamlu di distinzjoni, mena aħna għuna kellni t-kelmu fuq awtur li jikteb bl-irsien nazzjonali. Dik l-ewwel ħtieġa li hemm biex issejjaħ awtur nazzjonali jew kittieb nazzjonali, alright, u t-tieni fattur li huwa importanti wkoll irid jikteb dak li jiddentifika mal-kawża jew ideoloġija nazzjonali. Jiġifieri irid ikun identifikat mal-lingwa u l-kawża nazzjonali. Il-kittieb nazzjonali jew l-awtur nazzjonali qegħdin niftehmu. Issa, mela kittieb jissejjaħ nazzjonali aktar għal raġunijiet differenti. L-ewwel ikun iħobb in-nazzjon tiegħu. Donnu fih ikun hemm sens fundamentali ta' nazzjon. Tantu hekk li inti meta tara tiftakar fil-pajjiż jew fin-nazzjon. Ikun kittieb prolifiku, ikun jiġifieri awtur nattiv li jirreġistra l-ħajja u r-ruħ tan-nazzjon. Din importanti għaliex in-nazzjon irid min jispjegaħ. Għalhekk jienet nuża il-kelma jirreġistra l-ħajja u r-ruħ tan-nazzjon għaliex joħroġ il-karatteristiċi ewlenin tal-poplu. Il-kitba tiegħu tista' tkun kreattiva, akkademika jew ġurnalistika. Ġifieri x'aktarx li jkollu ftit minn kollox dawn l-affarijiet. U fil-kitbiet tiegħu jidru sforzi konxi u inkonxi tal-intern, jiġifieri tar-ruħ, tal-ħajja, tal-mentalità, tal-lingwa. Dan qed infisser l-intern tan-nazzjon. Issa nieħdu eżempju daqsxejn prattiku mill-kittieb nazzjonali tagħna minn Dunkarn.
Fil-fatt, kif intażel Dunkarn bħala l-poeta nazzjonali, nimmaġina u żgur li kien hemm oħrajn li kellhom dawn il-karatteristiċi forsi.
Le, tinsiex li meta Dunkarn twaħlitlu it-tabella ta' poeta nazzjonali, temna, konna qegħdin fl-ewwel nofs tas-seklu 20. U l-ewwel wieħed illi taħ dak l-isem, kont se ngħidlek laqam, però laqam ma tantx toġob min aħjar l-isem, alright, kien Laurent Ropa fl-1935.
Jiġifieri sa dak iż-żmien ma kien hemm ħadd li jikteb b'dawn il-karatteristiċi kollha l-isem minnha.
Iva kien hemm. Pereżempju fis-seklu 19 kien hemm Gian Anton Vassallo illi kiteb il-ġifen Tork. Illi kien qed joħroġ ħafna minn dawn il-karatteristiċi.
Allura li f'dak il-każ.
Però ħatma identifika.
Bħala awtur jew kittieb.
Eżatt, bħala kittieb nazzjonali. Biss jien illum ngħid illi jekk aħna nieħdu s-seklu 19 impoġġu l-Gian Anton Vassallo bħala kittieb nazzjonali. Pereżempju semmejt il-ġifen Tork, il-ġifen Tork Oliver Friġieri jispjega bħala xi ħaġa nazzjonali. Il-ġifen huwa Malta. Sawa, t-simbolizza Malta, jissimbolizza Malta l-ġifen, u fl-istess ħin dawk li l-sira ta' fuq li qegħdin ġew fih qed jirsistu biex ifittxu l-libertà huma il-Maltin li jridu li jkollhom daqsxejn ta' awtonomija qed nitkellmu issa f'nofs is-seklu 19. Ftemna? Ġifieri hemmhekk kważi kienet għadha laqqas bdiet tingrana l-kwestjoni tal-lingwa. Temna. Imma għandek daw l-affarijiet. Ġifieri hemm. Issa, kittieb nazzjonali wkoll irid ikollu vuċi prudenti, mhux illi jiġġieled għax inkellem hekk se jkun ribellus. Imma jidħol fid-dialogu ma' vuċijiet oħrajn u jispiċċa bħala interpretu u assist tal-valuri u l-kulturi tan-nazzjon. Ara, Dunkarn jgħatek, f'temna, Gian Anton Vassallo m'għandux minn dal-element fil-fatt. Ġeneralment il-valur nazzjonali, f'kittieb nazzjonali sewa, fih ikollhom il-valuri nazzjonali xejn ried universali wkoll. Sewa, ġifieri meta qed Dunkarn li qed jiġi f'moħħi bħalissa qed jitkellem fuq tfajla tar-raħal. Il-ġmiel tagħha, il-ġmiel tagħha mhux għax xi Miss Malta, pereżempju, mhux dak is-sens, is-sempliċità tagħha, dan huwa ħsieb universali. Japplika għal Malta għax huwa jiddeskrivi aspett Malti, però huwa għall-umanità kollha. U fuq kollox il-kittieb nazzjonali jidher verżjoni onesta tan-nazzjon. Jiġifieri mhux iżomma xi partit akkost li jispiċċa jgħajjar pereżempju jew jieħodha kontra xi partit ieħor, ftemna, irid ikun hemm dak il-ħsieb ta' għaqda fih. U tinsiex li Dunkarn kien qiegħed jippromuovi din l-għaqda.
Kien hemm l-ispiritwalità wkoll.
Ukoll, ukoll. Imma dak ippruvajt inħallih il-barra jiena biex għax dak huwa biex ngħidlek.
Kien element importanti.
Element importanti iva għaliex lilu taħ, li Dunkarn taħ ħafna drabi l-element spiritwali li tajt inti. Taħ bixra ottimista għali jaqkinem manka l-element tal-familja. Sawa, li il-nazzjon jara bħala familja. U koll jara bħala familja. L-om, Malta hija l-om. Right? Bħalma għandek affarijiet oħrajn. Issa, l-aspett li kiseb dun karm u ma ħafna musa noqdu nsemmuhom, sawa, imma ma tulħajtu wara ma jutu kulħadd kien isibu bħala poeta nazzjonali. Kifatt, sewa, u l-ewwel wieħed li taħdak li sem kien nerġa' nirrepeti Laurent Ropin fl-1935, sewa, ma kellu ħafna unuri oħrajn.
Però isu kull perjodu wkoll jiena nħoss li kunem isu l-kittib nazzjonali.
Iva, issa wara dun karm jien kieku kelli nażel l-Oliver Friggieri.
Mingħajr dubju,
bħala il-kittib nazzjonali. Mela poeta nazzjonali għandna il-dun karm, imma kittib nazzjonali.
U fi żmien.
U fi żmienna, iva. U fil-fatt, għax hu kull fejn jikteb Oliver dejjem jikteb biex mhux juri l-karatteristika tan-nazzjon biss mal-qawwa tan-nazzjon u jipprova kemm jista' jkun juri aspetti li jaqdu lill-Maltin, mhux illi jifirduhom. Ftehna?
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-lunġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.